Мағжан Жұмабаев. Өткен аяулы. Өткенді мақтар әр адам. Білмеймін, өткен алтын ба? Болмаса мақта өткенді адамзаттың салтыма. Қариялар отырып, баяғыны мақтайды. Желкілдеген жас заман оларға тіпті ақ жақпайды. Заңда болған соларда, тура әділ жақсы да, аспаннан пері түсірген ғайыпты болжар бақсы да. Өткен артық дер адам, шешеді өлген баласын, аузынан сөйлеп тастамаз, көз ішінде қарасын. Қылықты да, тәтті де, ақылды да ол бала, екі жасар күнінде пәлен деген ол дана. Жалғаны жоқ адамнан, жаңаны мақтар санаулы, не дұрыс шығар, не теріс, әйтеуір өткен аяулы.